Референдум ще бъде свикан, ако не се стигне до консенсус за промените в изборното законодателство, това право си запазва президентът Георги Първанов. Оставки подадоха заместник министърът на вътрешните работи Горан Йонов и началникът на кабинета на министъра Александър Петров. Продължават да съществуват специалните училища за децата със средни и по-тежки форми на увреждания.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Цветана Минкова. Ако политическите сили не стигнат до консенсус за промените в изборното законодателство, президентът Георги Първанов ще си запази правото да свика референдум. Това съобщи лидерът на Европейската народна партия Мария Капон след среща с държавния глава. На нея присъстваха и депутатът Нено Димов и лидерът на Новото време Емил Кошлуков. Биляна Гавазова допълва.
По думите на Мария Капон, ако се стигне до вариант референдум, то искането за това трябва да бъде внесено от Георги Първанов в Народното събрание до края на юли, а самия вод най-вероятно ще се проведе октомври-ноември тази година.
Говорихме за това, че преференциалната система не е достатъчен мажоритарен елемент, за това, че тезите против мажоритарния вод реално изместват истинския политически дебат, за това властта да е в гражданите, не в партийните централи.
Според Емил Кошлуков, въвеждането на мажоритарен елемент в изборното законодателство определено ще върне доверието на хората в политическата система и ще ограничи купуването на депутатски места на следващите парламентарни избори.
Това е уникално действие. Никой български президент не е ползвал това правомощие до днес. За първи път Първанов каза, че може да го направи. За мен това е най-големият извод от днешния разговор. Той заяви също така, че разговорът трябва да е политически, а не технически. И търси подкрепа сред всички политически сили в страната за решаването на този проблем.
Депутата Нено Димов уточни, че на 7 юли по предложение на президента Георги Първанов ще се организира кръгла маса за промените в закона за изборите. На нея ще бъдат поканени представители на основните политически партии в страната.
Инициираната от президента Георги Първанов дискусия за промените в закона за изборите е изключително важна и това говори за неговата отговорност, така Румен Петков от изпълнителното бюро на БСП коментира намерението на президента. Подробностите от Любанинова.
Голяма част от лансираните предложения са много добри, като например режима на участие и допуск до изборите от гледна точка на редовност на финансирането, уточни Румен Петков. Много сложен и дискусионен е елемента с мажоритарния вод.
Аз не съм уверен, че днес въвеждането на мажоритарния елемент е решителната стъпка в хигиенизирането на изборния процес, но дискусията е необходима. Там трябва да се чуят всички мнения и в крайна сметка да стигнем до едно решение, което отговаря на обществения интерес.
Специално за купуването на гласове Румен Петков поясни, че има няколко идеи. Първата от тях е инкриминирането на деянието в по-тежки форми и налагането на затвор от 3 до 5 години. Второто предложение е партия, чието дейци са уличени и е доказано, че се занимават с купуване на гласове, да не бъде допускана до участие в избори. Петков се обяви и за запазване на сега действащия принцип на разпределение на финансирането за партиите, но настоя за забрана на анонимните спонсорства на политическите организации. Любанинова, Дарик, Радио Плевен.
Предотвратяването на търговията с гласове трябва да става с мерки, които да се предприемат много преди провеждането на изборите. Така лидерът на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира в Плевен предлаганите промени в закона за провеждане на изборите, обсъждани от БСП вчера. Според него засиленото полицейско присъствие по време на частичния кметски вод не е резултатно и не е допринесло с нищо за предотвратяването на покупката на гласове. Яна Дамянова информира.
Смятам, че трябва да има диалог между всички политически партии, защото явлението купуване на гласове ще се стовари като отговорности върху бъдещото управление на партия ГЕРБ, каза още Цветанов. Формалният лидер на партията съобщи, че трябва да се търси вариант за ограничаване броя на политическите партии, участващи в избори, защото някои от тях нямат политически живот и участват водени само от икономически интереси. Чрез изработването на новата законодателна рамка трябва да се даде прозрачност и обективност на самите избори. Прозрачността при финансирането на политическите партии, както и прозрачността при управлението на местната власт, за нас е гаранция за развитието на гражданското общество. То трябва да знае как са провеждани обществените поръчки и как е финансиран целият този процес от парите на данъкоплатците. Допълни още той. Във връзка с очаквания пореден доклад на Европейската комисия, Цветан Цветанов изрази опасение, че той отново ще е неблагоприятен за страната ни, особено след като се има предвид спрените пари по още от мерките на програма САПАРТ. Яна Дамянова, Дарик, Радио Плевен.
Броят на депутатите в следващия парламент трябва да е 150. Това коментира в Русе лидерът на Съюза на свободните демократи Стефан Софиянски по повод промените в избирателния закон. Ако тази промяна стане факт, трябва да се въведе и задължителност на избирателната система, смята Софиянски. Искра Георгиева с още информация.
Сред предложенията на Съюза на свободните демократи е и въвеждането на задължително присъствие в парламента и пълен работен ден на депутатите. Трябва да отпадне петъчният парламентарен контрол, който в момента е пълна пародия, смята лидерът на партията. Контролът може да се осъществява от малки комисии, които да се отчитат веднъж месечно пред Народното събрание. Стефан Софиянски заяви още, че нов вот на недоверие към правителството е задължителен, като не трябва да се чака докладът на Европейската комисия. Основният мотив този път ще бъде неангажираността и неспособността на Министерски съвет да реализира в интерес на българина членството на страната в Европейския съюз. Искра Георгиева, Дарик Радио Русе. Заместник-министърът на вътрешните работи Горан Йонов и началникът на кабинета на министър Александър Петров напускат МВР. Двамата са подали оставки преди 10 дни. Новият началник на кабинета на министър Михаил Миков е Николета Кузманова. Николай Христов обобщава.
Припомням, че Горан Йонов беше заместник-министърът на вътрешните работи, който бе натоварен с избор на фирма за изготвяне на лични документи за българските граждани, съдържащи биометрични данни. Нито една от фирмите кандидатки не успя да спечели конкурса, обявен от вътрешното министерство. Аргументът на възложителя беше, че фирмите не са успели да отговорят в срок на изискванията, поставени от министерството. В момента конкурсът се обжалва от участници в него. Горан Йонов беше назначен за заместник-министър на вътрешните работи на мястото на Бойко Коцев през септември 2007 година. Тогавашният заместник министър на вътрешните работи Бойко Коцев беше назначен за посланик на България в Брюксел. Николета Кузманова пък ще замени Александър Петров на поста началник на кабинета на вътрешния министър. До сега Кузманова е била съветник на министъра. Тя е с юридическо образование, специалист по наказателно право. Припомням, че името на Александър Петров нашумя около скандалите в МВР, предхождащи оставката на бившия вътрешен министър Румен Петков. След изслушването на Петков във вътрешната парламентарна комисия стана ясно, че срещу Александър Петров е имало проверка на комисията по хазарта и ГДБОП, които са приключили без да бъде повдигнато обвинение.
Специалните училища за децата с средни и по-тежки форми на увреждания ще продължат да съществуват както и досега. Това каза заместник-министърът на образованието Мукаддес Налбант в предаването «Кой говори» по Дарик. По думите, освен това, грижата спрямо тях ще бъде много по-сериозна, както в финансово, така и в административно и организационно отношение. Просветното министерство предлага да се увеличи издръжката на децата с увреждания, които учат в интегрирана среда, съобщи още Мукаддес Налбант.
17 помощни училища са закрити и в момента техният брой е вече 59. Както казах и в началото, в никакъв случай няма да бъдат закрити всички. Дори половината може би е пресилено да се каже. Този процес ще бъде бавен и ще останат съответно помощни училища. За тази учебна година вече има закрито едно помощно училище, интернат в Тополов град. И има предложения за промяна в мрежата за три помощни училища в страната. София има в момента 5 помощни училища, но по всяка вероятност ще трябва да останат 4. Откриването няма да стане с механичното зачертаване на училището, а може би ще се върви към обединяване на две. Още по-важното, което е с днешна дата новина, днес окончателно се подписва колективният трудов договор и в този колективен трудов договор от страна на Министерството на образованието, което май е прецедент, защото проекта на КТД винаги се представя от синдикатите, но за първи път Министерството на образованието и науката предложи в КТД да влезе един такъв ангажимент за образованието, за обучението на деца с увреждания, които са в интегрираща образователна среда, стандартът за издръжка на едно дете да бъде 1,5 пъти.
Министърът на здравеопазването доктор Евгений Желев коментира, че досега Българският лекарски съюз е трябвало да свика национален събор, за да избере легитимно ръководство. Той откри началото на преговорите между съсловните организации в здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса за подписването на националния рамков договор. Попитан как ще коментира въпроса за легитимността на управителния съвет, председателят на Българския лекарски съюз Андрей Кихайов каза, че по силата на закона такъв проблем не съществува. Припомням, че вече 2 години преговорите са неуспешни и последният подписан договор е през 2006 година. Лилия Ангелова допълва.
Националният рамков договор определя обема медицински дейности, които да се заплащат от касата, както и цените на клиничните пътеки. Здравният министър изрази надежда, че тази година ще бъде постигнато споразумение, но добави.
Преговорите са преговори, не е задължително да приключат с договор.
Според доктор Андрей Кехелов е недопустимо да се продължи с договор от 2006 година. Доктор Цветан Ценков, член на управителния съвет на касата, заяви, че България е на последно място в Европейския съюз по отделяни пари за здравеопазване. здравеопазване.
Лошото е, че не зависи от управителния съвет на Българския лекарски съюз и от управителния съвет на касата бюджета, който ще приеме тази есен парламента. При тази финансова рамка, при най-низките отделени пари от държавата за здравеопазване, каквито са брутния вътрешен продукт 4,3%, няма как да искаме по-добро качествено здравеопазване.
Ценков коментира още, че и здравната вноска, която от другия месец ще бъде 8%, е най-ниска за Европа, защото навсякъде започва от 12% и стига до 16%.
С нови по-високи цени на билети и карти за градския транспорт ще се пътуват утре в София. Еднократният билет от 70 стотинки ще струва вече 1 лев. Цената на талона за 10 пътувания става 7,50, а най-масово купуваната карта тази за един месец за всички линии става 50 лева от 37 лева до днес. От утре тестово започва да работи и системата за електронно таксуване, която е инсталирана за сега само в електротранспорта. 100%-вото й пускане в експлоатация се отлага обаче за 1 август, защото вандали чупили валидаторите в трамваи и тролери, каза за Дарик заместник кметът по транспорта Велизар Стоилов, с когото разговаря Ангел Богданов.
Продължихме за тестването, защото трябва да подменим около 40 валидатора, счупени по най-вандалски начин. Не, че нямаме готовност, просто не съм очаквал, че не само счупени, дърпани жици, аз не мога да разбера това.
Имате предвид от вандали, които чупят валидаторите.
И така бих казал, че вандалския история.
Значи да разбирам, че на 100% в електротранспорта, трамвай и тролей трябва да заработи от 1 август,
да,
но в същото време може да се купи карта, която да се зарежда.
Да, картите, да, вече почваме по нов тертип да ги пуска.
И ще има в бюрата за транспорта.
Да.
От днес започва приемът на молби декларации за целеви помощи за отопление. Документите се подават в дирекциите Социално подпомагане по постоянен адрес. Крайният срок е 31 октомври. Елена Бейкова с още информация.
В рамките на проекта са разработени и осъществени няколко програми, насочени към деца, преживели домашно и сексуално насилие, деца от институции, родители пред развод, родители, които не могат да имат деца. Особено популярно е създаденото денонощно кризисно звено, в което са били настанени 19 деца, изведени от семейството заради проблем. Типичен проблем е насилието под някаква форма в къщи, разказа психологът Катя Кръстанова.
Включително забрана да излизат от къщи, включително не могат да ходят на училище, включително им се налага религиозна убеденост против волята им. Детето при такъв случай се извежда с полиция, настанява се в институция. Има сянен доклад, оценка на случая, план за действие от отдела за крила на детето, но той се насочва към психотерапевт детето, за да преодолее травмите.
Като резултат от проекта е било предотвратено настаняването на 11 деца в социални институции, а други две деца са били ориентирани към такава грижа. Общата стойност на проекта е 102 000 евро.
Бизнес.
Цената на петрола достигна нови върхове. Рекордна инфлация в еврозоната отчете Евростат. Форбс класира България на 44-то място по качество на бизнес климата. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Няма яснота как ще се процедира с земеделските производители, които са теглили кредити за изпълнение на проекти и няма да могат да ги обслужват заради спряното финансиране по две програми на САПАРД. Това призна министърът на земеделието и храните Валери Цветанов Пловдив, където участва в национална конференция Пари за земеделие и туризъм. Той обаче бе категоричен, че виновните за поредното блокиране на европейски средства ще бъдат уволнени. Чуйте какво ще каза Валери Цветанов, записа го Мария Троева.
В основа на допуснатите грешки до сега ще бъдат взети адекватни административни мерки.
Какво означава това в практически?
Българското министерство на земеделието и храните ще вземе включително и нормативни промени. Да не се допускат такива грешки повече. Една от грешките, която така има системен характер, е, че част от офертите, които се представят по искането, двете от тях не отговарят на изискването на реална оферта. Ще се бъдат предприети необходимите мерки за тези, които са допуснали такова нещо при доказване на цялата ситуация, т.е. че нещата почти са ясни, да се вземат незабавно административни мерки.
Какви, господин министър?
За уволнение става въпрос.
За колко човека?
Позволете ми първо да стане ясно, да се вземат мерки, тогава да ви кажа. Тадърков, по отношение на тези мерки и грешки, които са допуснати преди 5 или 6 години, той няма отношение. В момента не се говори за корупция въобще. В момента се говори за грешки от такъв функционален характер.
Президентът Георги Първанов заедно с съпругата си Зорка Първанова си е купил нива в софийското село Иваняне за 45 238 лева през 2007 година. Това става ясно от декларация на Сметната палата за имуществото на държавния глава. Новия вице-премьер Меглена Плукчиева е декларирала, че притежава къща и земя в София, купени през 1994 и 1995 година. Галя Станева с подробностите.
Съпругата на президента Зорка Първанова има влог от 35 000 лева, а държавният глава има кредит към банка на стойност 80 000 лева. Съпругата на заместник финансовия министър Димитър Ивановски е получила 3 декара ливада в столицата като дарение през миналата година. Жената на Пламен Орешарски пък си е купила автомобил на старо за 7 000 лева през 2007 година, става ясно от декларацията на финансовия министър. Меглена Плукчева е подала декларацията си на 21 май тази година, като се позовава на решението на Народното събрание от 24 април за избирането и на длъжност вице-премьер. Не така е постъпил обаче новият вътрешен министър Михаил Миков. Той е подал декларацията си на 30 май, но в качеството си на депутат от парламентарната група на Коалиция за България. В списъка на Сметната палата за Министерството на вътрешните работи е посочен Румен Петков. Неговата декларация датира от 22 април тази година, т.е. два дни преди да бъде освободен от министерския пост. Според документа Петков си купил гараж в София и парцел в Ихтиман през миналата година с пари от заплата и от заеми.
С оборот от близо 4 милиона лева приключи днешната сесия на българската фондова борса. Индексите завършиха разнопосочно, като Софикс и BG Total Return 30 приключват с повишение, а на червено са BG 40 и BG Rate. Виолета Иванова обобщава.
Активна бе търговията с книжата на Централна кооперативна банка, Химимпорт, Момбат и Петрол, като голяма част от оборота бе формиран именно от търговия с акции на тези компании. Ръст има и по позициите на финансовите институции. Книжата на Българо-американска кредитна банка са нагоре с 4,75%, а тези на Корпоративна търговска банка се покачват с 2,10%. След като през миналата седмица акциите на Оловно-цинков комплекс достигнаха до рекордно ниски цени, днес те върнаха част от изгубеното, като още в началото на сесията поскъпнаха с над 11%. При затварянето на сесията книжата на компанията се котираха за 36 лева, което е ръст с 5,88 на 100 спрямо предходната сесия. Сред губещите са проучване и добив на нефт и газ, топливо, параходство, българско речно плаване, спарки и други.
Петролът отново поскъпна до нов исторически рекорд от над 143 долара за барел, след като в края на миналата седмица прескочи психологическия праг от 140 долара за барел. Достигането на новия връх се дължи на поевтиняването на американската валута, което прави черното злато още по-привлекателно за инвеститорите. Валутния обзор представя Юлиан Огнянов.
Важно за долара от техническа гледна точка се оказа нивото от 1.5840, до което щатската валута се понижи към еврото. Веднага след обед обаче единната валута отстъпи с около цен, след като бяха оповестени данните за инфлацията в еврозоната. По-големи загуби за еврото обаче бяха ограничени от очакванията за повишаване на лихвите през седмицата от страна на Европейската централна банка. От една страна е ясно, че ще се увеличи лихвения диференциал, което ще бъде в полза на еврото, но е възможно и пазара да го изтълкува като спънка пред растежа и тогава може да има обратната реакция. След влизането на американските пазари, щатската валута се повиши до 1.5773 долара за евро, а към японската йена зелените пари поскъпнаха до близо 106 йени за 1 щатски долар.
Заради историческото поскъпване на петрола, инфлацията в еврозоната е достигнала рекордните 4% през юни по първоначални данни на Евростат. Галя Станева допълва информацията.
Отчетената инфлация е рекорд не само спрямо периода след 1999 година, когато бе създадена еврозоната, но и спрямо началото на 90-те години на миналия век. Предишният най-висок скок беше отчетен през май – 3,7%. Инфлацията от 4 на 100 през юни леко превишава прогнозите на анализаторите, които очакваха покачване на потребителските цени с 3,9 на 100 този месец. Поскъпването обаче е доста над определената от Европейската централна банка препоръчителна горна граница за инфлацията в еврозоната от малко под 2%. Инфлацията в еврозоната надхвърля този праг от септември. Очаква се новият рекорд за юни да потвърди намерението на Европейската централна банка за повишаване на основната лихва. Тази стъпка може да бъде предприета на заседанието в четвъртък с надеждата да се прогони призрака на инфлационното прегряване.
България е 44-та сред най-добрите страни за бизнес, сочи класация на американското списание Forbes, в която участват 121 държави. Румъния ни изпреварва, като северната ни съседка се нарежда на 40-та позиция. На 41-во място е Турция, а Гърция 9 позиции след България и заема 53-то място. Сред топ 10 пък попада една държава от бившия комунистически лагер Естония, която от 2004 година е част от Европейския съюз. На първите три места в авторитетната класация са съответно Дания, Ирландия и Финландия. Икономическият обзор в 18 ви представи Гергана Тодорова. Приятна вечер!